όταν αγαπητοί μου ο Απόστολος Παύλος στέλνει την επιστολή του στους Εφεσίους, στα τρία πρώτα κεφάλια εκθέτει όλην την Χριστολογία του και όλην την Εκκλησιολογία του. Δηλαδή εκεί δείχνει ποιος είναι ο πλούτος του Χριστού και ο πλούτος της Εκκλησίας. Αυτά τα κεφάλαια είναι βαθύτατα θεολογικά και τους παρουσιάζει όλων αυτών των θησαυρών δια να τους πει κατόπιν ότι να περιπατήσουν αξίως της κλίσεως της οποίας εκλήθησαν. Πραγματικά, για να μπορέσει κανείς να ανταποκριθεί κατά έναν πρακτικόν τρόπο εις την κλίση που του κάνει ο Θεός, πρέπει να δει των θησαυρών και των πλούτων του ουρανού. Υπάρχει ένας διαχωρισμός που για μένα τουλάχιστον είναι ακατανόητος ανάμεσα εις την αλήθεια, δηλαδή την πίστη, και την πράξη. Είναι ακατανόητος αυτός ο διαχωρισμός, αυτό που θα λέγαμε δόγμα και πράξεις, θεολογία και πρακτική ζωή. Δεν υπάρχει, αγαπητοί μου, διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο δόγμα και την πράξη. Πολλές φορές λέμε κάτι πρακτικό, κάτι πρακτικό. Είναι παρατηρημένο ότι οι άνθρωποι οι οποίοι θα ήθελαν αυτό το κάτι το πρακτικό, το πνευματικό δήθεν τάχα και λοιπά, αυτοί με την πρώτη ευκολία θα παρασυρθούν σε αθέμητα πράγματα, γιατί απλούστατα δεν έχουν το αντιστάθμισμα του πλούτου του Θεού, της θεολογίας, της Χριστολογίας και Εκκλησιολογίας. Αυτό ας το προσέξουμε. Και αντιστρόφως, αν θα θέλουμε να κάνουμε πνευματικούς ανθρώπους, αν επί παραδείγματι θα έπρεπε να πούμε εις τον πλούσιο της σημερινής ευαγγελικής περικοπής να αφήσει τον πλούτο του, θα πρέπει να του παρουσιάσουμε τον πλούτο του ουρανού. Να είστε σίγουροι, κανείς δεν αφήνει εκείνα που βλέπει και που τον τέρπουν και που, τον κάνουν, που του κάνουν άνετη τη ζωή, αν από την άλλη μεριά δεν έχει ένα αντιστάθμισμα, ένα παρουσίασμα ενός άλλου πλούτου. Αν δεν έχει αυτόν τον πλούτον, δεν θα μπορέσει ποτέ να αφήσει τον επίγειο πλούτο. Ο Χριστός του είπε, άφησε τον πλούτο σου και έλα μαζί μου. Όταν του είπε έλα μαζί μου, ακολούθησέ με, του έδειχνε ακριβώς αυτόν τον πλούτον. Δηλαδή του έδειχνε εκείνο που οι άλλοι άνθρωποι, ακροατέ του Χριστού, είχαν θαμβωθεί και ξεθαμβήθησαν, λέει η Αγία Γραφή, όταν ήκουσαν τον Κύριον. Λοιπόν, αγαπητέ πλούσιε νεανίσκε, πώς καταλαβαίνεις, δεν σε θάμπωσε το πρόσωπο του Χριστού? Δεν σε θάμπωσε το ανάστημά του το πνευματικό? Δεν σε θάμπωσε η προσωπικότητά του? Αν σε θάμπωσε, τότε θα αφήσεις τον πλούτο σου, όπως θάμπωσε και τους μαθητάς. Και εκείνοι όταν είδαν τον Κύριον, αμέσως άφησαν δίχτυα και συγγενείς και πατέρα και μητέρα για να ακολουθήσουν τον Κύριον. Εσύ λοιπόν δεν θαμπόθηκες. Βέβαια, είναι αδύνατο να αφήσεις τον πλούτο σου. Γι' αυτό δεν μπορούμε, αγαπητοί μου, να μιλάμε για ένα χώρισμα πρακτικής και θεωρητικής ζωής. Δεν υπάρχουν σαφή όρια, διότι μόνο όταν θα θαμπωθώ από αυτό που λέμε θεωρία, από τον πλούτον του ουρανού, τότε θα ρυθμίσω αυτό που λέμε πρακτική ζωή. Και αντιστρόφως, αυτή η ίδια η πρακτική ζωή, όταν θα μου καθαρίζει την καρδιά, θα μπορώ να αντιλαμβάνομαι τον πλούτον. Ναι, όταν θα μου καθαρίζει την καρδιά, διότι δεν έβλεπε ο πλούσιος νεανίσκος. Δεν έβλεπε. Τι ήταν? Ήταν ο πλούτος στα μάτια του μπροστά. Κάποιος πολύ καλά, πολύ ορθά, κάποτε πήρε ένα νόμισμα και το έβαλε στο μάτι ενός ανθρώπου και του λέει, βλέπεις από εδώ τίποτε? Λέει, δεν βλέπω τίποτε. Βλέπεις? Του λέει, ότι δεν βλέπεις. Ότι το νόμισμα εμποδίζει να δεις τα παρακάτω. Δηλαδή, τα πάθη εμποδίζουν να δούμε τον πλούτον του Θεού. Έτσι λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος δεν έρχεται απλώς να πει στους χριστιανούς της Εφέσου να είναι καλοί χριστιανοί, αξίως να περιπατήσουν της κλίσεως της οποίας εκλήθησαν. Αυτό είναι το συμπέρασμά του. Τους παρουσιάζει αυτόν τον πλούτον της Βασιλείας του Θεού, τον πλούτον του Χριστού και τον πλούτον της Εκκλησίας. Και τώρα τους λέγει, έχοντας αυτόν τον πλούτον, τι λέτε? Δεν νομίζετε ότι πρέπει αξίως να περιπατήσουμε, να ζήσουμε της κλίσεως εις της οποίας εκλήθημεν? Αλλά πώς θα γίνει όμως αυτό αντιληπτό από τους χριστιανούς, οι οποίοι δεν έχουν πολλή κατάρτιση και οι οποίοι, πολλά και σας είπα, έχουν παχίαν καρδίαν και όχι λεπτήν για να διακρίνουν αυτόν τον πλούτον? Ο Απόστολος Παύλος πρέπει να βοηθήσει τους Εφεσίους. Είναι καινούργιοι χριστιανοί. Και τότε τι λέτε κάνει? Τον πλούτον του Χριστού δεν τον βλέπουν. Βλέπουν τον Παύλον όμως. Αν προσέξουν τον Παύλον, τότε διά του Παύλου θα προσέξουν τον πλούτον του Χριστού. Και τους λέγει, παρακαλώ, ουν, αυτό το ουν αναφέρεται σε όλα τα προηγούμενα που σας ανέφερα, δηλαδή στον πλούτον του Θεού. Παρακαλώ, ουν ημάς εγώ ο δέσμιος εν Κυρίω. Σας παρακαλώ εγώ, ο φυλακισμένος στη Ρώμη, για χάρη του Χριστού. Αυτό θα πει εν Κυρίω, για χάρη του Χριστού. Σαν να τους λέγει, θέλετε, σας λέγω, και θέλετε να ζήσετε την πνευματική ζωή, κοιτάξτε με μένα. Εγώ είμαι δεμένος, φυλακισμένος στη φυλακή της Ρώμης και από στιγμή σε στιγμή κινδυνεύω να καταδικαστώ, και όπως καταδικάστηκε από τον Έρωνα και απεκεφαλίστη. Από στιγμή σε στιγμή λοιπόν κινδυνεύω. Δύο φορές πήγε, δύο φορές φυλακίστηκε στη Ρώμη, δύο φορές. Την πρώτη φορά απειλάγη, την δευτέρα φορά απεκεφαλίστη. Λοιπόν, ρίξτε μια ματιά σε μένα, στα δεσμά μου. Αν εγώ δεν είχα αντιληφθεί αυτόν τον πλούτον, δεν θα έτρεχα να γεμίζω τις φυλακές όλου του κόσμου και να πηγαίνω από τη μια φυλακή στην άλλη, από τη φυλακή των Ιεροσολύμων στη φυλακή της Κεσαρίας και από τη φυλακή της Κεσαρίας στη φυλακή των Φιλίππων και από τη φυλακή των Φιλίππων στη φυλακή της Ρώμης. Όχι, εάν δεν είχα εγώ αντιληφθεί και δεν είχα εγώ ζήσει αυτόν τον πλούτο του Χριστού. Λοιπόν, εγώ σας παρακαλώ, εγώ ο δέσμιος, προβάλλει όχι να τον λυπηθούν, αλλά να παραδειγματιστούν, να αντιληφθούν ότι αξίζει η πνευματική ζωή, ότι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει τόση καλλιέργεια, όταν φτάνει να επισκέπτεται τις φυλακές για τον Χριστό, σημαίνει ότι αυτό που γεύθηκε έχει αξία, έχει βαρύτητα. Γι' αυτό το λόγο και παρακαλεί. Είδατε, παρακαλεί, δεν διατάσσει. Παρακαλεί τους χριστιανούς της Εφέσου να ανταποκριθούν στην κλίση που κλήθηκαν. Ποια όμως είναι, αγαπητοί μου, αυτή η κλίση? Με ήττα γράφεται και περισπωμένη, η κλίση. της κλίσεως. Θα πει κάλεσμα, πρόσκληση. Είναι η κλίση που έκανε ο Θεός στους ανθρώπους για το μεγάλο του τραπέζι, τη Βασιλεία του Θεού. Τώρα κοντά θα ακούσουμε κάποια από αυτές τις Κυριακές που μας έρχονται για το μεγάλο δείπνο που καλεί τους πιστούς, τους ανθρώπους καλεί να γευθούν του δείπνου του. Αυτή είναι η μεγάλη κλίση, μεγάλη κλίση, το πιο μεγάλο κάλεσμα που μπορούσε να δεχθεί ο άνθρωπος, το κάλεσμα του ουρανού. Σε τι έγκυται αυτή η κλίση? Στη μετοχή της μακαριότητας του Θεού, στη μετοχή των αγαθών του Θεού. Είναι ένα πολύ προσφυλές παράδειγμα στην Ανατολή, γι' αυτό και ο Κύριος τόσο το χρησιμοποιεί, το να παρουσιάσουμε τα αγαθά μας σε ένα τραπέζι. Όταν καλούμε κάποιον και τον καλούμε στο τραπέζι μας, τον κάνουμε δηλαδή ομοτράπεζό μας, θέλουμε να του δείξουμε ότι τον κάνουμε μέτοχο της δικής μας της χαράς. Γι' αυτό το λόγο παρουσιάζει ο Χριστός τη Βασιλεία του Θεού με ένα τραπέζι και λέγει: «Ελάτε, σας καλώ». Είδατε εκεί στην παραβολή του μεγάλου δείπνου, ο ένας αγόρασε χωράφια, ο άλλος αγόρασε βόδια, ο άλλος παντρεύτηκε, και τι έλεγε ο καθένας? «Δεν μπορώ, δεν μπορώ να έρθω». Εκείνοι όμως που μπορούσαν να πάνε, αυτοί έπρεπε να σταθούν αντάξιοι της κλίσεως. Είπε ο Κύριος μια άλλη παραβολή των γάμων του ιού του βασιλέως, που έπρεπε να μπει κανείς με καλά ρούχα, και κάποιος μπήκε με πολύ λερωμένα ρούχα και του λέει: «Ετέρε, φίλε, πώς βρέθηκες εδώ? Δεν έχεις ένδυμα γάμου, πώς βρέθηκες εδώ?» Αυτό λοιπόν είναι, δεν μπήκες στο τραπέζι της Βασιλείας του Θεού αξίως. Τι λοιπόν σημαίνει αυτό το αξίως? Να προσέλθουμε, λέγει, να ανταποκριθούμε στην κλίση, στο κάλεσμα του Θεού αξίως. Είναι η μίμηση του Χριστού. Είναι να μιμηθούμε το Χριστό. Ακούστε τι απαριθμεί. Μετά πάσης ταπεινοφροσύνης και πραότητος. Με κάθε ταπεινοφροσύνη και κάθε πραότητα, ο Χριστός είπε: «Μάθετε από εμού, μάθετε από μένα, ότι πράος ημί και ταπεινός την καρδία». Να λοιπόν, ότι πρέπει να μιμηθούμε τον Χριστό, να μιμηθούμε το παράδειγμά του, το πρόσωπό του. Μη πει κανείς: «Εγώ θα μιμηθώ τον Χριστό». Είναι δαιμονικό, αγαπητοί μου, να πει κανένας ότι ο Χριστός είναι πολύ υψηλά και εγώ είμαι πολύ χαμηλά. Προσέξτε, θα το πω άλλη μία φορά, είναι δαιμονικό. Εις τούτο ήλθε ο Υιός του Θεού και έγινε άνθρωπος. Δεν ήρθε ως Θεός, ήρθε ως θεάνθρωπος και πρόβαλε την ανθρωπίνη του φύση ακριβώς για να τον μιμηθούμε. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Πέτρος: «Ακολουθούμε τα χνάρια του Χριστού που μας άφησε». Και ακόμη ο Απόστολος Παύλος λέγει ότι είναι μιμητής του Χριστού, διότι αν ήρχε το Θεός μόνο ως απόλυτο πνεύμα, θα έλεγε κανείς από μας τους κτιστούς και υλικούς ανθρώπους που έχουμε υλικό σώμα: «Κύριε, εμείς θα μιμηθούμε εσένα». Αν είναι δυνατόν. Ήρθε όμως και πήρε το δικό μας το φύραμα ακριβώς για να τον μιμηθούμε. Είναι πάρα πολύ σπουδαίο, και νομίζετε ότι δεν έχουμε δουλειά? Έχουμε πάρα πολύ δουλειά να κάνουμε. Ποιος μπορεί να πει ότι έφτασε εις μέτρων ηλικίας, ανάστημα θα πει ηλικία, του πληρώματος του Χριστού? Ποιος μπορεί να το πει αυτό, ότι έφτασε στο ανάστημα του Χριστού? Κανείς. Αγωνιζόμαστε να μεγαλώσουμε, να ψηλώσουμε, για να φτάσουμε στο ανάστημα του Ιησού Χριστού. Γι' αυτό λοιπόν λέγει να ανταποκριθούμε στην κλίση, που είναι το να μιμηθούμε των Χριστών. Ένα άλλο στοιχείο θα μας πει, το οποίο είναι πολύ σπουδαίο και το οποίο αφορά εις την Εκκλησία. Λέει, σπουδάζοντες τηρήν την ενότητα του Πνεύματος εν το συνδέσμο της ειρήνης. Να έχετε όλοι σας τη φροντίδα να διατηρείτε δια της ενότητός σας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Βέβαια ο τόπος δεν χωρίζει τους ανθρώπους, αλλά ο τρόπος. Μια φανέρωση όμως ότι ο τρόπος δεν χωρίζει είναι αυτό που είπε ο Κύριος στους μαθητάς του: από τα Ιεροσόλυμα δεν θα φύγετε και δεν θα χωριστείτε έως ότου πάρετε δύναμη εξύψους, έως ότου πάρετε δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον. Το Πνεύμα το Άγιον δεν μπορούσε να βρει τον καθέναν στο σπίτι του, ή αν είχαν φύγει να σκορπίσουν εις τα πέρατα της οικουμένης, δεν μπορούσε εκεί να τους φτάσει το Πνεύμα το Άγιον. Δεν είναι λοιπόν αυτό, είναι ότι έπρεπε να γίνει η φανέρωση κατά τοπικών τρόπων, ότι υπάρχει τρόπικα, όπως εδώ επί παραδείγματα είμαστε μαλωμένοι, δεν θα είμαστε εδώ. Προσέξτε τι είπαν, είμαστε μαλωμένοι, δεν θα είμαστε εδώ. Γι' αυτό το λόγο δύο άνθρωποι που είναι μαλωμένοι δεν μπορούν να είναι στον ίδιο ναό. Γι' αυτό ο Κύριος είπε, θυμήθηκες ότι έχεις κάτι με κάποιον, άσε το δώρο σου, το κερί σου θα λέγαμε, πήγαινε, λύθε τους λογαριασμούς σου και κατόπιν έλα να προσφέρεις το δώρο σου. Που σημαίνει ότι στην σύναξη την κοινή έχουμε την φανέρωση, με τον τοπικό αυτό τρόπο, την φανέρωση της τροπικής ενώσεώς μας, που δεχόμεθα όλοι μαζί το Πνεύμα το Άγιον. Είναι τόσο σπουδαίο και τόσο σημαντικό αυτό. Γι' αυτό ο Απόστολος Παύλος θα αναφέρει μερικές θέσεις για να δείξει ότι πρέπει να υπάρχει αυτή η ενότηση. Αν επί παραδείγματι λέγαμε, μαλώνεις με τον πατέρα σου, ή καλύτερα μαλώνεις με τον αδελφό σου, μα έχετε το ίδιο αίμα, έχετε τον ίδιο πατέρα, έχετε την ίδια μάνα, μαλώνεις λοιπόν με τον αδελφό σου. Λοιπόν, αυτό τώρα θα πει ο Απόστολος Παύλος: εν σώμα και εν πνεύμα, καθώς και εκλήθητε εν μία ελπίδη της κλήσεως ημών εις Κύριος, μία πίστης εν βάπτισμα εις Θεός και πατήρ πάντων, ο επί πάντων και δια πάντων και εν πάση ημίν. Γιατί λοιπόν δεν θέλετε να διατηρείτε την ενότητα του Πνεύματος, δηλαδή με την ενότητό σας την παρουσία του Αγίου Πνεύματος? Πρέπει να το κάνετε, διότι υπάρχει ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Όταν κοινωνούμε, τι κοινωνήσαμε όλοι? Το ίδιο σώμα. Μήπως έχουμε πολλά για ποτήρια? Αλλά και τεχνικώς, αν είχαμε πολύ κόσμο επί παραδείγματι και βγάζαμε 2-3 για ποτήρια, στην πραγματικότητα είναι ένα το Άγιο Ποτήριο, δηλαδή είναι ένα το σώμα του Χριστού. Όταν λοιπόν κοινωνούμε, ένα σώμα κοινωνούμε όλοι, και το σώμα της Εκκλησίας είναι ένα. Ακόμα ένα είναι το Άγιο Πνεύμα, ακόμα μια είναι η ελπίδα, η ελπίδα της Βασιλείας του Θεού, ακόμα ένας είναι ο Κύριος, ακόμα μία είναι η πίστη. Δεν έχω διαφορετική εγώ από τη δική σου την πίστη. Ακόμα είναι ένα το βάπτισμα. Από την ίδια κολυμβήθρα βγήκαμε. Και βεβαίως όχι κατά τεχνικών τρόπων, ότι από το ίδιο σκεύος βγήκαμε, γιατί υπάρχουν πολλές κολυμβήθρες, αλλά το βάπτισμα είναι ένα. Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Συνεπώς από μια κολυμβήθρα βγήκαμε, όπως ακριβώς και είναι ένα το ποτήριον της ευλογίας, το σώμα και το αίμα του Χριστού. Ένας είναι ο Θεός. ο οποίος είναι και ο πατήρ όλων, πάνω σε όλους, διαμέσου όλων χύνει τη χάρη του, δίνει τη χάρη του και κατοικεί μέσα σε όλους. Αφού λοιπόν έτσι έχουν τα πράγματα, τότε γιατί να μην υπάρχει η ενότητα των πιστών? Βλέπετε παρακαλώ πόσα ερίσματα έχει εδώ ο Απόστολος Παύλος όταν γράφει αυτά, όταν μας λέγει πώς πρέπει να ζούμε και να πολιτευόμεθα. Βλέπετε, αυτά δεν είναι πρακτικά, είναι θεωρητικά. Αλλά αυτά τα θεωρητικά είναι πολύ πρακτικά, γιατί αυτά καθορίζουν, οροθετούν αυτή την ίδια την πράξη στη ζωή μας. Όταν για μια στιγμή δεν έχω καλές σχέσεις με κάποιον άνθρωπο, να πω ποιον έχουμε κοινόν Κύριον? Τον Ιησού Χριστόν. Έχουμε κοινό βάπτισμα, έχουμε κοινό ποτήριον, κοινό ποτήριον της Θείας Κοινωνίας. Γιατί λοιπόν πρέπει να διατηρώ μια διάσταση? Για ποιο λόγο? Έτσι, όταν προσέξουμε όλα αυτά τα πράγματα, αγαπητοί μου, τότε βεβαίως θα διατηρήσουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Τι θα πει πνευματικός άνθρωπος? Τι νομίζετε θα πει? Θα πει αυτός ο οποίος έχει καλλιτεχνικές εφέσεις, ή αυτός που απλώς κοινωνεί λέγεται πνευματικός άνθρωπος? Είναι αυτός που έχει το Άγιον Πνεύμα. Ρωτήσατε καμιά φορά, και πρέπει συχνά να το ρωτούμε αυτό, έχω το Πνεύμα το Άγιον? Θα μπορούσε κάποιος να μου αντίπει αυτή τη στιγμή, και πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω το Πνεύμα το Άγιον? Πώς μπορώ να το ξέρω? Θα έχω κάτι το ιδιαίτερο? Βεβαίως, υπάρχει μια απέραντη κλιμάκωση σημείων φανερώσεως του Αγίου Πνεύματος, μέχρι που να είδω αυτή τη δόξα του Αγίου Πνεύματος. Ακούσατε? Μέχρι που να είδω αυτή τη δόξα του Αγίου Πνεύματος. Όπως ο Άγιος Ιωάννης ο Βαπτιστής είδε το Πνεύμα το Άγιον εν είδη περιστεράς. Άρα οι άλλοι το είδαν, ή μόνο ο Ιωάννης το είδε? Το πιθανόν είναι ότι μόνο ο Ιωάννης το είδε αυτό, διότι η μαρτυρία έπρεπε να δοθεί πρώτα στον Ιωάννη, και ο Ιωάννης θα άδειδε τη μαρτυρία του για τον Ιησού Χριστόν. Το λέει ο ίδιος: εκείνος που με έστειλε να βαπτίζω μου είπε, όταν δεις το Πνεύμα το Άγιον ως υπεριστεράν να επικάθεται εις την κεφαλή εκείνου, αυτός είναι. Αυτός είναι ο Μεσσίας. Λοιπόν, υπάρχει μεγάλη κλιμάκωση οράσεως του Αγίου Πνεύματος. Πώς μπορώ να ξέρω αν έχω το Πνεύμα το Άγιον? Αν έχω όλα αυτά τα στοιχεία που μας λέει εδώ ο Απόστολος Παύλος. Έχω ειρήνη, έχω καταλλαγή με το Θεό, έχω καταλλαγή με τους ανθρώπους, έχω αγάπη, έχω την αίσθηση ότι όλοι ανήκουμε στο κοινό σώμα της Εκκλησίας, ότι έχουμε όλοι κοινόν Πατέρα των Θεών. Όταν λέγω Πάτερ ημών, Πατέρα μας, έχω αυτή την συνείδηση, την συνέστηση, τότε μπορώ να λέγω ότι έχω το Πνεύμα του Άγιον, και τότε έχω και τους καρπούς της παρουσίας του. Έχω μια εδρεωμένη πίστη, έχω μια χαρά, έχω μια ειρήνη, έχω ένα γέμισμα μες στην ψυχή. Όλα αυτά τα πράγματα μου δίνουν την πληροφορία ότι έχω το Πνεύμα του Θεού. Δεν τα έχω αυτά, τότε δεν έχω το Πνεύμα του Θεού. Το Πνεύμα του Θεού δε φεύγει πάρα πολύ εύκολα. Το παραμικρό να συμβεί, απέρχεται το Πνεύμα του Θεού. Γι' αυτό μπορούμε να κοινωνούμε κάθε μέρα, όχι να βαπτιζόμεθα κάθε μέρα, για να ανανεώνουμε αυτήν την επίσκεψη του Αγίου Πνεύματος. Διότι η πιο μικρή αμαρτία απομακρύνει το Πνεύμα του Θεού. Συνεπώς, αγαπητοί μου, θα πρέπει όλα αυτά να φροντίζουμε να τα ζήσουμε, να έχουμε, να περιπατήσουμε αξίως της κλίσεως του Χριστού, να δούμε πρώτα με τα μάτια της ψυχής, με τη γνώση αυτό το πλούτο του ουρανού. Τι έκανε ο Θεός για μας, ποιος είναι ο Θεός? Μας βοηθάει ακόμα, αν το θέλετε, θα μιλήσω καταφατικά, όχι αποφατικά. Μας βοηθάει ακόμα και αυτή η ίδια η δημιουργία να το καταλάβουμε. Είναι το πρώτο σκαλοπάτι να καταλάβουμε τον πλούτο του Θεού, τη σοφία του Θεού, τη δύναμη του Θεού, την αγαθότητα του Θεού. Αλλά και παραπέρα, όταν βλέπουμε την αγάπη του Θεού με την ενανθρώπιση, όλα αυτά τα πράγματα όταν πλουτίζονται μέσα μου, όχι έτσι απλώς στεγνά σαν μια ξερή ψηλή γνώση, αλλά μια γνώση λιπαρά που θα με θρέψει, τότε γρήγορα θα καταλάβω ότι ο πλούτος του Θεού δεν παραβγαίνει με κανένα πλούτο στη γη. Μα με κανένα πλούτο στη γη. Είναι ο πλούτος Ιησούς Χριστός. Και τότε θα πούμε και εμείς, όπως ο Απόστολος Παύλος, ποιος μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού? Κίνδυνοι, πειρασμοί, δυνάμεις φοβερές, αγγελικές ή δαιμονικές, κανείς δεν μπορεί να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού. Τότε θα πούμε ακόμα, τα πάντα σκύβαλα ηγούμεθα, τα πάντα σκύβαλα είναι να Χριστόν κερδίσουμε. Όλα θα θεωρήσουμε του κόσμου τούτου σκύβαλα, έχουν αξία, αλλά μπροστά στον πλούτο του ουρανού είναι σκύβαλα. Και τότε θα πραγματώσουμε την αξία κλίση που μας κάλεσε ο Θεός στο τραπέζι της Βασιλείας Του.